барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сёння 8 сакавіка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Пегі Марч, Гэры Ньюман, Шэр, а таксама гурты The Monkees, Eagles, Three Dog Night, Iron Maiden, Trapeze, The Gathering. Далучайцеся. 8 сакавіка 1945-го нарадзіўся Джордж Майкл Долінс малодшы, ці проста Мікі Долінс, амерыканскі акцёр, музыка, рэжысёр тэлебачання і радыё, найбольш вядомы як бубнач і галоўны саліст гурта The Monkees. Удзельнікі гэтага калектыву ўпершыню былі сабраныя разам у 65-м годзе тэлеканалам NBC для здымак у аднайменным тэлесерыяле пра будні сучаснага рок-гурта, узорам для якога паслужыў фільм «Бітлз. Вечар цяжкага дня». Створаная першапачаткова з мэтай удзелу ў тэлесерыяле, Каманда здабыла поспех, выкарыстаўшы ажыятаж вакол брытанскага ўварвання. Іх альбомы і сінглы разышліся па ўсім свеце накладам звыш 65 мільёнаў асобнікаў.
Disappointment haunted all my dreams Then I saw her face Now I'm a believer Not a trace Of doubt in my mind I'm in love I'm a believer I couldn't leave her if I tried I thought love was more or less A given thing Seems the more I gave The less I got What's the use in trying When all you get is pain When I needed sunshine I got rain Oh, then I saw her face Now I'm a believer Not a trace I'm in love I'm a believer I couldn't leave her if I tried Then I saw her face Now I'm a believer Not a trace Of doubt in my mind I'm in love I'm a believer I couldn't leave her if I tried Yes, I saw her face Now I'm a believer I'm down in my mind Said I'm a believer
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны календар сёння 8 сакавіка. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Рэндзі Мэйснер, амерыканскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы як удзельнік гуртоў Poco ды Eagles. Да таго ж адзін з заснавальнікаў апошняга, але працаваў там з 71-го да 77-го года. Граў на гітары, бас-гітары, а таксама спяваў. Бадай самай вядомай песні Eagles з вакалам Рэндзі Мэйснера з'яўляецца «Take it to the limit», да складання якой ён меў непасрэднае дачыненне.
Thank you.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 сакавіка 1947 нарадзіўся Майкл Олсап, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта Three Dog Night. Гэты калектыў быў утвораны ў 68 годзе і выконвае меладычны поп-рок з элементамі рытм-н-блюзу, фанка, солу і глэм-року. У канцы 60-х, пачатку 70-х каманда мела буйны камерцыйны поспех, агулам 12 альбомаў у США атрымалі залаты статус. У 2000 годзе Three Dog Night былі ўведзеныя ў залу славы вакальных калектываў. Sunday seem right on Monday. That's the way it's always been. Chasing after a bit of laughter that's hanging in the wind. Ooh, I'm in love with a lady. Got so many good things in my life. Frustration every single day can run off one by one. Don't let them waste your life away. Just to be alive and living, share the sun with a lady. FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 8 сакавіка 1948 нарадзіўся Мел Гелі, брытанскі гітарыст і аўтар песень, удзельнік шэрагу праектаў ды гуртоў, самымі вядомымі з якіх з'яўляюцца Whitesnake ды Trapeze. У складзе Whitesnake запісаў толькі адзін альбом, а вось у шэрагах Trapeze Мел Гелі быў, як кажуць, асноўнай творчай адзінкай, да таго ж адным з заснавальнікаў. Trapeze не набылі сур'ёзнага камерцыйнага поспеху і вядомыя збольшага дзякуючы таму, што удзельнікі гралі ў вядомых гуртах на кшталт Deep Purple, Judas Прыст, Юрай Хіп ды узгаданыя Whitesnake. Але прынамсі тры першыя альбомы Trapeze застаюцца найбольш вядомымі і самымі камерцыйна паспяховымі. To touch my life, the feelings inside.
waiting for so long. Blood to touch my life. Now I feel it inside.
У той самы дзень, што і ўзгаданы Мел Гэлі, 8 сакавіка 48-га нарадзілася Пегі Марч, амерыканская спявачка, найбольш вядомая дзякуючы сваёй песні 63-га года «I will follow him», якая разышлася накладам звыш мільёна асобнікаў. На той момант дзяўчыне было 15 гадоў, і Пегі Марч па гэты дзень застаецца самай маладой спявачкай, якая патрапіла на першае месца гарачай сотні Billboard. А па сутнасці «I will follow him» — гэта англамоўная кавер-версія французскага твора.
I love him, and where he goes, I'll follow.
I will follow him. Follow him. Ever since he touched my hand, I knew that near him I always must be, and nothing can keep him from me. He is my destiny.
I love him, and where he goes, I'll follow. He'll always be my true love, my true love.
Вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 8 сакавіка. У такі ж дзень 1957-га нарадзіўся Клайв Бар, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта Iron Maiden, дзе граў з 79 па 82 год. Запісаў з гуртом тры першых альбомы Iron Maiden, Killers, The Number of the Beast. Бадай адну з самых вядомых песень Iron Maiden, вядома ж, з Клайвам Баром у якасці бубнача, мы і слухаем.
Run for your life. у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
Коледжон з парадой.
8 сакавіка 1958-го народився Гері Ньюман. Саправдне ім'я – Гері Ентоні Джеймс Уеб. Британський музика, співак, автор пісень, один з ведучих виконавців британської нової хвалі. Лічиться одним з піонерів комерційної електронної музики. Його називали навіть королем синт-попу і хросним батьком електроніки. Музичний стиль Ньюмана, який злучив елементи крауд-рока, панку і глему, а так само змрочну лірику, оказав значний вплив на розвиття готик-рока, дарквейву та індастрі.
See, I mean everything to me.
98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 8 сакавіка 1973-го нарадзілася Аннеке ван Гірсберген, галандская спявачка, найбольш вядомая як былая вакалістка гурта The Gathering. У 2007-м, пакінуўшы каманду, стварыла свой музычны калектыў Aqua de Anik. Але ці на шчасце, ці на жаль, сольны праект Аннеке ван Гірсберген не наблізіўся па ступені папулярнасці нават і блізка да The Gathering, якія ў музычным плане ніколі не стаялі на месцы.
Thank you.
Напрыканцы праграмы некаторыя больш-менш цікавыя музычныя ці каля музычныя падзеі, якія мелі месца акурат 8 сакавіка ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1954-га The Stargazers занялі першае месца ў Вялікабрытаніі з песняй «I see the moon». 8 сакавіка 1962-го адбыўся тэледэбют «Beatles» на канале BBC з Пітам Бестам за барабанамі. Яны выканалі песню Роя Орбісона «Dream Baby». У такі ж дзень 1965-го у США выйшаў сінгл Боба Дылана «Subterranean Homesick Blues». Песня стала першым хітом Дылана, які ўвайшоў у топ-40 білборда. Кампазіцыя таксама характэрная сваім інавацыйным відэа, які стаў адным з першых узораў сучасных прома-ролікаў, што пасля выдзеліліся ў асобны жанр пад назвай «музычны відэакліп». 8 сакавіка 1973-го Пол Маккартні быў аштрафаваны на 100 фунтаў стэрлінгаў за вырошчванне марыхуаны на сваёй ферме ў Шатландыі. Маккартні сцвярджаў, што насенне далі яму прыхільнікі, і ён нават не думаў, што яно ўзыдзе. У такі ж дзень 1986-го Даяна Росс заняла першае месца ў брытанскім сінглавым чарце з песняй «Chain Reaction», а Уітні Х'юстон узначаліла альбомны чарт США з аднайменным альбомам, які ў суме правёў на першым радку 14 тыдняў. 8 сакавіка 1990-го часопіс «Rolling Stone» уручыў Шэр узнагароду як спявачцы, якая жудасна апранаецца. Да таго ж, у самы жаночы дзень у свеце Шэр атрымала узнагароду за самае жудаснае відэа. Меўся на ўвазе кліп на песню «If I could turn back time». І тут я згодны з рэдакцыяй. Трымайцеся.
Rides like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. I didn't want to see you go. I know I made you cry. Walk out that door, I swore that I didn't care.